Nisemmija jiena Joseph Galli nistedi nkom tkunu maħna għal dan il-programm sensila nota f'nota fejn il-lum sejrin għaddulkom tarif dwar il-gruppi Extend u Tribali dwar il-klarinettista Jessica Ellul u il-Soċjetà Filarmonika Sant'Antnin ta' Birkirkara.
F'1984 dar fisqa ġewwa San Ġiljan laqgħet lil Godwin De Bono, Chris Cassar u Sandra Sammut. Ftit żmien wara inqgħad magħhom Eric Ace Kalleja. L-erba' membri derilhom il-tip ta' ħoss u stil ta' kanzunetti li bdew jipproduċu kien ta' ċertu stoffa. U għalhekk iddeċidew li jirrakordjaw xi demos ġewwa recording studio. Vince Fabri issuġġerixxa lil grupp jirrikorri għas-servizzi ta' Dalli Studios fil-Belt Valletta. U d-long għamlu kuntatt ma' Charles Dalli. E kif sema l-materjal tal-grupp, Charles innota li l-mużika kienet ħafna simili ta' dik li kien qed joħloq hu stess, e kif kien qed jaħdem fuq proġett ta' mużika elettronika. U ġara l-inevitabbli jekk kif Charles, Godwin, Chris, Sandra u Eric inaqdu flimkien u bdew jipproduċu jirrakordjaw l-ewwel kanzunetti tagħhom fuq stil innovattiv ta' dik l-era li kienet tissejjaħ New Wave u li ddominat madwar il-kontinenti kollha. Minn dak iż-żmien għaddew 38 sena u l-kantant u kitarrist Charles Dalli, il-bassist Godwin De Bono, kif ukoll il-kantant u l-pjanist Eric Ace Kalleja għadhom sal-lum jipproduċu l-mużika. Mill-mindu ħarġu l-ewwel single I Can Feel li kienet rebħet il-festival Passaporto per Sanremo ġewwa t-teatru Prestigious Ariston u anke nedew l-ewwel album l-isem ta' Extend fl-1985 huma qatt ma ħarsu lura. Fis-snin 80 l-Extend nidiet 4 albums. Extend fl-1985 fejn spikkaw id-diski I Can Feel, Midnight Sun u Love Me, Boys of Tomorrow fl-1987, successi bħal The Boys of Tomorrow, Nightmares u Black Pagodas, Bits from the Scrapyard fl-1988, successi bħal Maybe for You u Game of Life, u fl-1988 ħarġu żbieħ il-Minute l-ewwel parti. Suċċess enormi bil-kanzunetta Tini Tini Żmien il-Minit. Is-snin design ukoll kienu produttivi ħafna għall-band illi ħarġet 6 albums oħra. Fl-1991 ħarġet Social Dancing, l-ewwel CD ta' grupp mużikali f'Malta. Nedew ukoll żbieħ il-Minit l-ewwel u t-tieni parti. Suċċess enormi għal kanzunetta Il Christmas Father. Fl-1993 l-album Let's Have a Party, suċċessi bħal Let's Have a Party u Techno Alphabet. Segwew l-albums Chapter 8 Collage, Power Play, illi kien l-album rebbieħ tal-Malta Music Awards tal-1997, u Extend the Collection, ġabra ta' suċċessi tal-grupp mill-1984 sal-1999. Fl-2015 nedew l-album Aħna l-Maltin u Ħutna l-Awċin ġewwa l-Awstralja u wara anke f'Malta. Sama fl-2021 l-Extend ħarġet album doppju b'kanzunetti oriġinali marbuta mal-festi tal-Milit. L-album Il-Win il-Milit. Il-grupp Extend tista' tgħid illi daq f'kull belt u raħal f'Malta u għawdex. Iżda mhux biss. Daq ma' bosta esponenti ta' fama mondjali. Boston Hathaway, Imagination, Wet Wet Wet, Jive Bunny, Bonnie Tyler, Mattia Bazar u bosta oħrajn. Il-band ġiet mistiedna tagħti kunċerti ġewwa l-Italja, il-Ġermanja, it-Turkija, it-Tuniżija u saħansitra fl-Awstralja fejn intlaqet bil-kbir minn ħafna emigranti Maltin kemm f'Sydney kif ukoll f'Melbourne. Fl-Awstralja taw 4 kunċerti u waqt dan it-tur kienu ledew CD album. Noel Danastas, Mark Attard u Mark Abela kienu tlet mużiċisti fis-snin 80 li għal xi żmien kienu għamlu parti mill-grupp Extend u taw kontribut tajjeb lill-grupp. Fil-waqt li aktar riċenti, id-drummer Daniel Dalli, Lorna Fiorini u Robert Galia wkoll kienu jiffurmaw parti mill-band. Il-grupp jidher ta' sikwit fuq diversi stazzjonijiet televiżivi lokali u fit-tieni edizzjoni ta' Mużika Mużika Jimmy Steden jinterpreta l-ewwel suċċess tiegħu I Can Feel mal-grupp emerġenti Oxygen waqt is-serata tal-klassiċi. Għal din l-okkażjoni, is-single inqalbet għal-Malti bit-titlu Inħosġu qalbi.
Fl-1973 twaqqaf l-ewwel kumitat informali tal-Festa ta' Sant'Antni li kien jiltaqa' fil-Knisja tal-Patrijiet Franġiskani f'Birkirkara. Wara ħafna taħbit, il-kumitat ta' dagizmin kien ħaseb biex isib post fejn jistgħu jiltaqgħu. U propju fl-1978 infetaħ il-gażin soċjali Sant'Antni fit-Triq il-Qasab. Il-festa komplit tikber. U x-xewqa ta' kull membru fiħdan is-soċjetà kien li titwaqqaf banda. Ħames snin wara f'Jannar tas-sena 1983 issejħet seduta ġenerali straordinarja b'aġenda waħdanija, dik ta' twaqqif ta' banda fiħdan is-soċjetà Sant'Antni. Għal din is-seduta attendew b'entużjażmu kważi l-membri kollha li b'vot unanimu approvaw it-twaqqif tal-banda li ġiet imsejħa Banda Sant'Antni. L-ewwel sur Mas direttur ma kien ħadd ħlief il-Maġġur Anthony Aquilina li żgur li din il-banda ġdida ma setax li kollha sur Mas aħjar minn imexxija. L-ewwel dera fil-pubbliku ta' din il-banda saret fil-festa ta' Sant'Antni tal-istess sena, eżattament lejliet il-festa is-Sibt 28 ta' Mejju 1983. Mill-ewwel il-kumitat beda jirċievi l-istedinijiet biex il-banda Sant'Antni tmur id-doq f'diversi rħula oħra Malti. Fil-fatt il-banda ħarġet id-doq għall-ewwel darba propju barra r-raħal dik is-sena stess, għall-okkażjoni tal-festa ta' San Bastian fħall-Qormi. Fl-1985 ħalla din id-dinja il-Maġġur Anthony Aquilina li wellet waspira lil din il-banda. Il-banda Sant'Antni kif kien xiera ħadet sem fil-funeral tiegħu, fejn intwera kemm dan is-surmast kien popolari u maħbub. Il-massa ta' nies li attendew għall-funeral tiegħu f'Birkirkara tixhed dan. Il-kumitat ta' dik iż-żmien kellu biċċa xogħol iebsa biex isib surmast li jkun kapaċi biex ikompli fejn ħalla l-Maġġur Anthony Aquilina. L-għażla waqgħet fuq is-surmast Emmanuel Brincat. Dan ġie approvat mis-seduta ġenerali apposta. Taħt it-tmexxija tas-Sur Mast Emmanuel Brincat baqgħet sejra l-quddiem, tant li l-istedinijiet barra r-raħal baqgħu jiżdiedu. U anki ġew irrekordjati diversi kazetz tal-Marċi Briusi. Fil-festa ta' Sant'Antni tal-1989, is-Sur Mast Brincat idderieġa lil banda Sant'Antni fl-ewwel programm mużikali tagħha fuq il-planċir. L-intlaqa tajjeb ħafna. Wara seba snin jidderieġi l-banda Sant'Antni bejn l-1985 u l-1992 is-Sur Mas Brincat offra r-riżenja tiegħu f'Settembru ta' dik is-sena għar-raġunijiet personali. Wara ħafna tentattivi biex is-Sur Mas Brincat ikompli, il-kumitat kellu kontra qalbu jaċċetta r-riżenja. Il-kumitat ta' dak iż-żmien reġa' kellu biċċa xogħol iebsa biex isib Sur Mast ikompli fejn ħallew ta' qablu. Din id-darba l-għażla waqgħet fuq is-Sur Mast rinomata l-aħħar li mhux biss kien kapaċi jikkomponi marċi briżi tajbin u tal-widna, imma wkoll kellu direzzjoni impekkabbli meta ġie biex jidderieġi. Dan ma kien ħadd ħlief il-Majestro Archibald Mizzi li ġie appuntat f'Ottubru tal-1992 u li għadu jidderieġi lil banda Sant'Antni sal-lum. taħt it-reġija ta' Sur Mast Archibald Mizzi, il-banda kompliet tagħmel avvanzi kbar. U mhux baqgħet banda ta' triq biss, imma saret ukoll banda li ddoqq fit-teatri. Taħt dan is-Sur Mast l-istedinijiet baqgħu jiżdiedu minn sena l-oħra. Il-banda eżekwied il-programm mużikali tal-lejliet il-festa, kif ukoll saru diversi programmi mużikali ġewwa teatri li fihom kienu jindaqqu mużika impenjattiva ħafna. U taħt il-bakketta ta' dan is-Sur Mast dejjem kienet eċċellenti fl-eżekuzzjoni tagħha. Mat-twaqqif tal-banda beda jinħass il-bżonn li jinstab post aktar adattat biex ikun jista' jilqa' fih lill-membri u l-ħbieb tagħhom li minn ġurnata l-oħra aktar beda jidher fid-der lill-gażin ma kienx qiegħed iservi il-membri kif suppost minħabba d-daqs tiegħu. Għalhekk il-kumitat ta' dak iż-żmien imbarka fuq li jsib sit aktar adattat biex ikun jista' jservi ta' każin ta' banda. Kienu ġew immarkati tliet siti fejn seta' jsir il-gażin il-ġdid tal-banda Sant'Antni. Wara ħafna laqgħat u diskussjonijiet fit-tul mas-sidien tas-siti rispettivi, l-għażla waqgħet fuq is-sit dak tal-faċċata tal-Knisja ta' San Franġisk, li hija l-istess knisja li fiha tiġi ċċelebrata l-festa ta' Sant'Antni. Dan is-sit kien proprjetà tal-Aħwanino u Giuseppi Ciberras. U kienet biċċa xogħol iebsa għall-kumitat biex dan is-sit seta' jiġi żviluppat. Il-perit ġobu ġejja flimkien mal-kumitat ħejjew il-pjanti ta' dan il-gażin ġdid li kien mifrux fuq erba' solari, fuq medda ta' 350 metri kwadri kull solar. Il-permessi neċessarji biex dan il-gażin seta' jibda xogħol fuqu ħarġu fis-sena 1997. F'Mejju tas-sena 1998 beda xogħol ta' taħmil tas-sit. Għalkemm il-gażin kien fadallu xi xogħol infrastrutturali xi jsir, il-Kumitat Ħabriki ta' dakinhar iddeċida u ħadem biex is-soċi jibdew jużaw il-gażin l-ġdid fit-8 ta' April tas-sena 2011. U bekk il-ħolma ta' ftit saret realtà ta' ħafna.
Fħalaxaq fis-sena 1991. Bħal ħafna mużiċisti Maltin l-ewwel għarfien mużikali tagħha ħaditu ġewwa l-gażin tal-banda San Giuseppe ta' Ħalaxaq. Iżda dan kien biss il-bidu għal Jessica. Snin bdiet l-istudji mużikali ġewwa l-Iskola tal-Mużika Johann Strauss illum il-Malta School of Music fejn studjat il-klarinett taħt l-għallim Gottfried Mifsud. Hawnhekk kienet ukoll tattendi għall-lezzjonijiet tat-teorija taħt diversi għalliema u kienet parti wkoll kemm il-banda tal-iskola, l-orkestra tal-iskola kif ukoll parti mill-Klarinett Choir. Apparti l-istudju ġewwa l-Iskola tal-Mużika Jessica komplet tistudja t-teorija tal-mużika ma' Sur Mast Ronnie De Battista. Jessica għamlet id-debut tagħha f'April lura fl-2013 bil-kunċert tal-klarinett Concerto No. 1 ta' Weber fit-Teatru Sertemi Zammit tal-Università ta' Malta flimkien mal-Malta Youth Orchestra taħt id-direzzjoni tal-mibki l-professur Joseph Vella. Illum il-ġurnata jitagħmel ukoll parti mill-Malta Philharmonic Orchestra fuq bażi part-time. Fl-2018 Jessica kienet ukoll mistiedna sabiex tkun il-principal clarinettist tal-Kent Philharmonic Orchestra tal-Ingilterra għal-kunċert li sar ġewwa Canterbury f'Kent. It-tagħlim dejjem kien għall-qalb Jessica. Sa minn qed żgħira Jessica segwiet diversi masterclasses ġewwa l-Ingilterra ma' qatt ta' klarinettisti internazzjonali. Preżentament qed tkompli l-istudji tagħha mal-klarinettista internazzjonali Taljan Sergio Bosi, mejjuna mill-Kunsill Malti għall-Arti. Fl-2012 Jessica ġiet ikklassifikata fit-tieni post tal-aqwa mużiċist żagħżugħ. Kompetizzjoni li saret fil-gażin Malti fil-Belt Valletta organizzata mill-London College of Music. F'Ottubru tal-2016 imbagħad ġiet ikklassifikata fit-tielet post f'kompetizzjoni internazzjonali Modern Composers organizzata mill-Professur Joseph Vella. F'dawn l-aħħar seba' snin Jessica kienet koordinatur ta' qatt ta' proġetti li ġew mejjuna kemm il-Kunsill Malti għall-Arti, mill-Kunsill Malti għas-settur tal-volontarjat kif ukoll mill-Valletta jsin. Fost dawn il-proġetti nsibu Banda Storja, ġeħan 18 u ġejjin bil-banda, kollha proġetti mmirati lejn udjenzi ta' età żgħira. Aktar tard din is-sena Jessica ser tkun qed taħdem u tniedi proġetti ta' outreach b'kollaborazzjoni ma' ditta tal-klarinetti Buffet Krampen. Parti dawn kienet ukoll parti mit-tim organizzattiv tal-International Wind and Percussion Festival, festival immirat għall-edukazzjoni mużikali għall-mużiċisti aktar avvanzati fl-istudji tagħhom. Bħalissa Jessica qiegħda wkoll torganizza sensiela ta' masterclasses immirati għall-klarinettisti Maltin b'opportunitajiet għal dawn l-istess studenti sabiex ikomplu l-istudji tagħhom ġewwa Londra mal-klarinettista Emma Johnson. Jessica graduat fl-2012 mill-London College of Music BLCM u LLCM fil-klarinet b'distinzjoni. Fl-2013 graduat mill-Università ta' Malta b'baċċellerat fi xjenza u l-kompjuter u fl-2015 kisbet il-Masters fil-Mużika b'distinzjoni mill-Università ta' Christchurch f'Canterbury fl-Ingilterra taħt is-supervizjoni tal-professur David Campbell. Fl-2017 permezz ta' fondi mill-Kunsill Malti għall-Arti u kollaborazzjoni mal-Malta Philharmonic Orchestra Jessica nidiet l-ewwel album tagħha mewġa. Dan l-album kien kompost minn kompożizzjonijiet Maltin miktubin għall-klarinett solo u orkestra, fost dawn insibu xogħlijiet ta' Charles Camilleri, il-professur Joseph Vella, is-sur Mastra Jixi Berras u l-mibki Ronnie De Battista. Jessica tħares il-qoddim sabiex tkompli tir-riċerka u tippubblika aktar xogħlijiet primarjament miktuba għall-klarinett waqt li tkompli tinvesti fil-mużiċisti żgħażagħ li bħala huma qaċċana għal aktar għarfien mużikali.
Ritmu, ħsejjes, ċelebrazzjoni. Mużika li tieħu l-kulminu dilettant tal-mużika tal-grupp Malti Tribali fi vjaġġ uniku kultant ġewwieni il-bogħod minn sempliċement pjaċir. Tribali li hija fil-bidu tiegħu 19-il sena ilu ma jaqafx jissodisfa lill-udjenza dejjem numeruża tiegħu b'mużika versatili maħluqa minn strumenti etniċi imħalta mal-ħoss ta' strumenti tradizzjonali. Il-vuċi wkoll għandha rwol verament importanti fil-mużika ta' dan il-grupp. It-talenti vokali ħafna drabi jiġu użati bħala strument infushom. Kull min imur jerġa' jmur, il-pubbliku jikkonkorri biħġaru għal esperjenza ta' spettaklu garantit u komplett. Tribali huwa proġett li oriġina minn moħħ żagħżugħ ta' Antoine Caruana, id-drummer tal-band. Ideja li tmur lura għall-2003. Meta Antoine kien għal vaganza ġewwa l-Olanda u hemmhekk ra diversi baskers iduqqu fi triq. Minn barra strumenti ta' perkussjoni, huma kienu qed jużaw strumenti indiġeni li ġejjin minn kontinenti oħra bħalma huma il-ġembe, il-bongos u d-diġeridu. Lura Malta Antoine iltaqa' ma' Peter Paul Galia li kompla għenu biex iwetta' il-ħolma tiegħu. L-esperienza tagħhom fil-qasam tal-mużika li dawn it-tnejn kien diġà kellhom ma' diversi bands lokali, ħafna xogħol u b'ħafna fantasija u kreattività, Antoine u Peter Paul irnexxielhom iwaqfu tribali kif nafuhom illum. Il-lineup oriġinali kien jikkonsisti f'ħames membri. Antoine u Peter Paul li għadhom preżenti fil-band sal-lum, Manuel Grech, magħruf bħala l-Grigal, Joe Sapiano, magħruf bħala s-Sapi, u Adriano Azzopardi. Maż-żmien ġew u nbidlu diversi membri oħra, bħalma huma Jean-Pierre Zammit u Andrew Francica, biex il-membri li preżentement jiffurmaw tribali barra Antoine u Peter Paul huma Nick Conti, Liam Spiteri, Kyle Drakkard u Eliza Borg Rizzo. L-uniku membru femminili ta' din il-band u li s-saħħar l-udjenza bil-kapaċità vokali tagħha. Fil-kunċerti ta' tribali ikunu diversi mużiċisti oħra li jkunu mistiedna bħala session musicians. Dawn jinkludu l-Adrian il-Russu fuq it-trumbetta, l-Drew Meyer fuq il-percussion u Simon Vella fuq il-violin. Ma jonqos li tribali kunu miftuħa għal talent ġdid. Bl-iktar riċenti tkun id-dera ta' Zazua Brava Sara Sultana li takkumpanja l-band fuq is-sassofon. Issa tribali nedew xejn inqas minn 4 albums li għal kull wieħed ingħata kunċert mill-aqwa bi spettaklu viżiv eċċezzjonali. L-ewwel album maħruġ fl-2006 iġi propju l-isem Tribali, bl-iktar silta popolari tibqa' Never Give Up. Ħġi Elephants of Lanka fl-2009, it-tielet album The Traveler fl-2012 u r-raba album li l-isem tiegħu u propju bil-Malti. L-album Raba li tnieda fl-2018 u li jinkludi l-ewwel silta bil-Malti, Bastian. Interessanti il-fatt li fil-bidu il-kanzunetti ta' tribali ftit li xejn kienu jinkludu lirika. Din żdiedet maż-żmien anke meta Eliza saret il-kantanta ta' din il-band. Fatt li jġib ukoll bis-sima huwa l-van li ħafna drabi jintuża biex il-band iġġorr l-apparat tagħha u li jbiddel id-dera tiegħu kull darba li tribali joħorġu album ġdid. Dan grazzi għat-talenti artistiċi ta' ħabib qrib il-band Charlie Grima. Tribali mhuwiex biss grupp li joffri esperjenza pożittiva lis-segwaċi lokali, imma huwa wkoll isem rinomat festivals internazzjonali, bħalma huwa l-Everness Festival ġewwa l-Ungerija. Dan biex ma nsemmux il-parteċipazzjoni ta' din il-band festivals ewlenin fid-dinja bħalma huwa il-Byron Blue Fest Festival ġewwa l-Awstralja. Li jospita artisti minn kull rokna tad-dinja u li fih tribali ħadu sem xejn inqas minn tliet darbiet fl-2008, fl-2010 u fl-2012. Il-Festival Earth Garden f'Malta li jiġi ċċelebrat fl-ewwel ġimgħa ta' Ġunju u li jattira partiċipazzjoni numeruża huwa wkoll sinonimu ma' tribali. Dan il-festival illum huwa parzjalment organizzat minn uħud minn membri ta' tribali flimkien ma' persuni oħrajn. Barra l-kunċerti ta' tnedija tal-erba' albums tribali jagħtu semhom anke f'diversi avvenimenti kulturali u promozzjonali li jiġu organizzati f'pajjiżna bħalma huma n-Notte Bjanka u l-Farsens Beer Festival. Ma jonqsux lanqas l-istediniet biex idoqqu fi bliet u rħula Maltin f'okkażjonijiet differenti. L-isem Steve Brown forsi mhuwiex daqstant komuni man-nies. għax ġewwa gżiritna għal ħafna żmien u għal diversi snin kien il-manager ta' Elton John fost oħrajn. Kien ukoll l-ewwel manager ta' Tribali u għenhom joħorġu l-ewwel album tagħhom l-isem tal-band stess. Fil-Karnival tal-2020, il-kumpanija Don Pe ipparteċipat b'karru illi parti minnu kien juri karikaturi ta' xi membri ta' Tribali. Xi membri tal-band akkumpanjaw il-karru u ferħu lill-udjenza preżenti fi Pjazza San Giorgio u fi Triq ir-Repubblika. Dan il-karru rebaħ l-ewwel post. Esperjenza oħra memorabbli fl-2020 kienet it-tnedija tal-biografija ta' din il-band fi ktieb. Miktub minn Connie Buttigieg li jifforma parti minn qatt ta' kotba fis-sensiela Maltin, produzzjoni ta' Tonio Bonello u 24/7 Media. Dan il-ktieb li ntlaqa' tajjeb ferm fil-pandemija serva bħala mod ieħor kif Tribali jidħlu fid-djar tan-nies. Tribali għadha band żagħżugħa mimlija entużjażmu u ħeġġa biex tkompli tilħaq in-nies permezz ta' lingwa universali, il-mużika. Lil dawk li forsi qatt għadhom ma kellhom esperjenza mill-qrib, nistidluhom jattendu għal xi attività fejn ikun hemm Tribali li permezz tal-interazzjoni dinamika mal-pubbliku dejjem joffru lil dawk preżenti esperjenza pożittiva għall-aħħar.
Kem smajtu nota f'nota. Kitba ta' Jessica Ellul, Sandro Vella, Joseph Galia u Antonella Galia Lofreda. Il-qari minn Silejn Buħaġar Buġejja, Pier Buġejja, Joseph Galia u Antonella Galia Lofreda. Montaġġ tal-features ta' Jonathan Merċiqa, tekniku fl-istudio Jordi De Bono. Ħajr lil daw kollha li kkontribwixxew u lilkom li segwejtuna. Innaħat jaj, Joseph Galia, inselmilkom u nixtieqilkom is-saħħa.